Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα στους δυο σας, καλημέρα στους ακροατές μας.
Καλημέρα, Υπουργέ. Εσείς, αν δεν κάνω λάθος, είστε στον ΟΗΕ αυτή την περίοδο.
Mm-hmm.
Σωστά.
Σωστά.
Θα θέλαμε, αν λοιπόν θα έχετε από πρώτο χέρι μια άποψη για το αν και γιατί, για άλλη μια φορά μάλλον, είναι ο οργανισμός δείχνει εξαιρετικά δύναμος να παρέμβει, να επηρεάσει ή να συγκαλέσει κάτι πιο σοβαρό από τα συνήθη ψηφίσματα τα οποία δυστυχώς ο πρόεδρος Τραμπ, και όχι μόνο ο πρόεδρος Τραμπ, δεν του δίνουν σημασία. Πού βαδίζει ο οργανισμός και μάλιστα σε μια περίοδο που συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, κύριε Υπουργέ, στη Μέση Ανατολή.
Ο οργανισμός είναι ό,τι καλύτερο έχουμε αυτή τη στιγμή για την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου. Το μόνο θα έλεγα. Από την άλλη μεριά, γενετικά έχει ένα πρόβλημα όταν μια μεγάλη δύναμη από τις πέντε που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας έχει δικά της συμφέροντα ή πολύ περισσότερο όταν έχει εμπλακεί σε μια σύγκρουση όπως τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορεί να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα γιατί υπάρχει το βέτο αυτών των πέντε μεγάλων δυνάμεων. Από εκεί και μετά, γενικότερα μιλώντας, μετά θα επικεντρώσω στο τι γίνεται στο Ιράν, μην βιαζόμαστε να διαγράψουμε το θετικό ρόλο του ΟΗΕ. Για παράδειγμα, χωρίς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που είναι στην αιγίδα του ΟΗΕ θα είχαμε αντιδράσει στην πανδημία. Ακόμα και έτσι, στο επίπεδο της απλής καταγγελίας που από την πρώτη στιγμή ο Γενικός Γραμματέας προχώρησε για την επέμβαση, για την επίθεση των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν, θα υπήρχε κάποιος να μας θυμίζει ότι πρέπει να υπάρχει διεθνές δίκαιο και να μην κυριαρχεί μόνο η ισχύς, ειδικά για μια χώρα σαν τη δική μας, όπου έχουμε απέναντι μια δύναμη αναθεωρητική που προβάλλει τη δύναμη ως επιχείρημα. Και εμείς μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι πρέπει να αντιπροβάλλουμε το δίκαιο. Πρέπει να αλλάξουμε θέση. Mm. Δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Τώρα, ο Νίκος πριν έκανε μια πρόταση, ένα σχόλιο, λέγοντας ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει.
Θα πρέπει να ζητήσουμε εμείς ενεργοποίηση του άρθρου 47, παράγραφος 2 της συνθήκης. Ακριβώς.
Ναι. Να ζητήσουμε απόλυτο δίκιο.
Ενεργοποίηση για την Κύπρο.
Απόλυτο δίκαιο και ήταν από τα πράγματα που θα σας έλεγα και εγώ. Θλιβερά απούσα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από αυτή τη σύγκρουση και γενικότερα το τελευταίο διάστημα. Ο Μπόρις Τζόνσον, ο πρώην Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, με τον οποίο σε ελάχιστα συμφωνώ, χαρακτήρισε τους σημερινούς ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα όρο που έχει χαρακτηριστικά αγγλικού χιούμορ. Headless chickenism. Δεν συμπεριφέρονται απλώς σαν κότες, λέει, αλλά σαν αποκεφαλισμένες κότες. Έχουν αποδεχθεί τον επικυρίαρχο ρόλο όχι απλώς της Αμερικής, ενός Προέδρου που ρητά δηλώνει ότι δεν υπολείπτεται καθόλου τους Ευρωπαίους συμμάχους. Με την μοναδική εξαίρεση της Ισπανίας που και στην περίπτωση της προηγούμενης εισβολής στη Βενεζουέλα και τώρα σώζει την τιμή της Ευρώπης, οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι αν ακολουθούν πιστά τον Πρόεδρο Τραμπ, ενδεχομένως να μην βρεθούν μετά στο στόχο. Είναι ακριβώς ό,τι δεν έπρεπε να κάνουν.
Σώζει την τιμή, να κάνω ένα σχόλιο εδώ και να σας ρωτήσω. Mm-hmm. Σώζει την τιμή της Ευρώπης σε ό,τι αφορά να μην ταυτίζεται με τον Τραμπ. Αλλά δεν τη βλέπω στην Κύπρο.
Μα μισό λεπτά.
Ενώ βλέπω τη Γαλλία που δεν είναι εγκύτρια δύναμη. Να τα λέμε κι αυτά.
Γιατί είναι η Ισπανία εγκύτρια δύναμη?
Όχι, λέω. Βλέπω τη Γαλλία που πάει να συνδράμει αμυντικά. Και δεν βλέπω την Ισπανία η οποία πουλάει όπλα.
Μα ακούστε το επιχείρημα. Το επιχείρημα μου είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να λειτουργήσει ενωμένα
και
συλλογικά. Και η Ισπανία προσπαθεί να στρέψει την Ευρώπη προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ αντίθετα, ας πάρουμε μεγάλες χώρες. Τι είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας στην πρώτη επίθεση των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν πέρσι? Ότι οι Ισραηλοί κάνουν τη βρώμικη δουλειά για μας. Αποδέχτηκε δηλαδή ότι είναι εναντίον του διεθνούς δικαίου, αλλά επειδή θεώρησε ότι αυτό εξυπηρετεί, και γιατί εξυπηρετεί την Ευρώπη, θα ρωτήσω εγώ, το κάλυψε. Βλέπουμε μετά ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη θα βρεθεί ουσιαστικά σε μια απόλυτα μονομερή εξάρτηση από πλευράς φυσικών πόρων από την Αμερική. Έχει κοπεί το φυσικό αέριο προπολού από τη Ρωσία. Παίρναμε φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τον Περσικό κόλπο. Το πιθανότερο είναι ότι αυτό θα μειωθεί δραστικά. Θα εξαρτώμαστε μόνο από το LNG το αμερικανικό. Είναι λογικό να μην έχει γίνει μια πρόβλεψη εναλλακτικών πηγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή, ενώ η Ευρώπη είχε μια μοναδική ευκαιρία να φανεί σαν ανεξάρτητος πόλος στον πολυπολικό κόσμο που ζούμε. Να είναι απέναντι στον Τραμπ. Μπορεί να το κάνει όπως το έκανε η Κίνα. Εδώ προσπαθεί να το κάνει ο Καναδάς, που είναι από τις πιο εξαρτημένες χώρες και από πλευράς γεωγραφίας και από πλευράς οικονομίας. Αντίθετα, εμείς έχουμε μια ηγεσία που υπολείπεται αντελώς και των αναγκών και αυτό που το συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τώρα, θέλουμε και το σχόλιο σας για την ανακοίνωση της Τουρκίας σε σχέση με την Κάρπαθο και με την Κύπρο και τις ελληνικές κινήσεις. Ουσιαστικά λέει δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα και καλεί να επιδείξουν κοινή λογική εκείνοι οι κύκλοι που έχουν συνηθίσει να διατυπώνουν αβάσιμους ισχυρισμούς και να διαδίδουν παραπληροφόρηση εναντίον της Τουρκίας για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους.
Μα λίμωνο, ξέρουμε τις θέσεις της Τουρκίας για την υποτιθέμενη αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, ενώ η ίδια προβάλλει σταθερά απειλή και έχει τη δαμόκλια σπάθη του Κάζους Μπέλη συνεχώς πάνω από το κεφαλή της χώρας. Νομίζω ότι δεν άκουσα το προηγούμενο σας σχόλιο, είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, είναι προσχηματικές αυτές οι δηλώσεις. Από την άλλη μεριά είναι προφανές...
Και δείχνουν και μια μηχανία, έτσι δεν είναι κύριε Υπουργέ?
Δείχνουν προφανώς μια μηχανία. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία βρίσκεται σε δύσκολη θέση εν όψη του τι θα γίνει ειδικά με τους Κούρδους. Φαίνεται ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν οι Αμερικανοί τις κουρδικές δυνάμεις για να έχουν κάποιες μπότες στο έδαφος. Βρίσκεται παράλληλα σε εξέλιξη στην Τουρκία η προσπάθεια γοητείας προς τους Κούρδους μέσω του Οτσαλάν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Τουρκία δεν είναι ακριβώς θυμωγμένη, γιατί έχει εκμεταλλευτεί πολύ επιδέξια τον πολυπολικό κόσμο, εμφανιζόμενοι ως χρήσιμοι σε πολλά μέτωπα. Όχι μόνο στο Ρωσία, στη Ρωσία-Ουκρανία, κατεξοχήν στη Συρία, όπου το καθεστώς σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται σε αυτήν, αλλά και σε μακρινά θέατρα, Αιθιοπία, για παράδειγμα, Ερυθρέα. Αυτή τη στιγμή, πράγματι, όμως, η κατάσταση που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή την φαίνει σε μια σχετικά πρωτόγνωρη θέση.
Για τους Κούρδους, βλέπετε να υπάρχει πραγματικό ενδεχόμενο να κάνουν χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, ή η απογοήτευση που έχουν από το προηγούμενο της Συρίας, όπου συντάχθηκαν με τους Αμερικανούς και με τη Δύση, αλλά δεν απεκόμισαν ωφέλη, θα τους οδηγήσει σε επιφυλακτική στάση?
Θα ήταν τραγικό σφάλμα για την κουρδική ηγεσία να δεχθεί να γίνει ουσιαστικά εργαλείο στα χέρια της CIA. Ήδη διαβάζω στους Times και σε άλλα έντυπα ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή παραδόσεις ελαφρών όπλων για την ώρα από τη CIA στους Κούρδους στο πλαίσιο της προετοιμασίας μιας παρόμοιας επιχείρησης. Θεωρώ όμως ότι μέχρι τώρα οι Κούρδοι και στο Ιράκ και στη Συρία και το κουρδικό κομμάτι στην Τουρκία έχουν δείξει αυτοσυγκράτηση και αίσθηση και του δικού τους εθνικού συμφέροντος και του πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς σχέσεις. Και ελπίζω να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσουμε, κύριε Υπουργέ, να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για να μας πείτε τη γνώμη σας για την επόμενη μέρα και
πολύ
για το
ευχαριστώ.
Πώς θα βγούμε από αυτό τον κύκαιωνα. Επιστρέφουμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, τον καθηγητή.
Εγώ.
Θα θέσεις το ερώτημα?
Εγώ θα θέσω.
Ωραία.
Το τίθο.
Το θέμα. Τίθο.
Κύριε Κατρούγκαλε, δύο πρώην, τι να πω, συντροφοί σας, συνεργάτες, ο κύριος Μαντζουράνης και ο κύριος Ραγκούσης, έκαναν μια δήλωση λέγοντας ότι απροϋπόθετα, δηλαδή χωρίς να ζυγίζουμε τίποτα, θα έπρεπε να στείλουμε στην Κύπρο αυτά που στείλαμε και τις φρεγάτες και τα F-16. Εσείς τι προσέγγιση κάνετε σε αυτό? Εδώ μονάζεται ότι βλέπουμε, όπως είπαμε πριν με τον Νίκο, και σχολιάσατε ότι η Τουρκία έχει μια πρώτη αντίδραση γι' αυτό.
Από τη στιγμή που ζητήθηκαν από την Κύπρο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έπρεπε να αποσταλούν. Από εκεί και μετά, όπως είπα στην αρχή, εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε το βασικό πλεονέκτημα που έχουμε ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεργοποιώντας τη ρήτρα αλληλεγγύης. Και για τον εαυτό μας, ό,τι είπε στην αρχή, γιατί δεν άκουσα την εισαγωγή του τοποθέτηση ο κύριος Χατζηνικολάου, το προσυπογράφω. Και για ένα επιπλέον λόγο, ότι θέλουμε η Ευρώπη να είναι παίκτης. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν είναι παίκτης. Άγεται και σύρεται. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και για τον κόσμο και την ισορροπία των δυνάμεων σε αυτόν και για τη δική μας χώρα.
Τώρα, η επόμενη μέρα, ποια κατά τη γνώμη σας μπορεί να είναι για την ευρύτερη περιοχή και κυρίως βλέπετε κάποιο τρόπο εξόδου από αυτή την κρίση? Γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι ένα καθεστώς δεν πέφτει με αεροπορικούς βομβαρδισμούς, αν δεν υπάρξει δηλαδή χερσαία επέμβαση ή λαϊκή εξέγερση.
Απολύτως έτσι είναι, όπως το θέσατε. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής στόχος από πλευράς Προέδρου Τραμπ, και αυτό φάνηκε και από συγκρόμενες δηλώσεις που έγιναν μεταξύ του Προέδρου και του Υπουργού του Εξωτερικών, όταν τέθηκε από Αμερικανούς δημοσιογράφους το ερώτημα αυτό. Αν ο στόχος ήταν να ελεγχθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, υπήρχε ήδη η συμφωνία Ομπάμα, την οποία κατήγγειλε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Αν ο στόχος ήταν η καταστροφή του πυρηνικών εγκαταστάσεων, αυτό ισχυρίστηκε ο πρόεδρος Τραμπ, το είχε πετύχει από πέρσι το καλοκαίρι. Είναι προφανές ότι μόνο το Ισραήλ έχει στόχο σαφή. Την πλήρη καταστροφή του Ιράν και, αν είναι δυνατόν, τη διάσπασή του, τον κατακαιρματισμό του στις εθνικές συνιστώσεις του. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ίσως να είναι καλό για το Ισραήλ, δεν νομίζω. Είναι η στόχη της δεξιάς, της ακροδεξιάς εκεί. Θα ήταν καταστροφικό για την περιοχή. Θα ήταν μια λιβύη στη χιλιοστή δύναμη. Αφήστε ότι θα ήταν σαφές αντίθετο στο διεθνές δίκαιο να ξεκινάει κανείς ένα πόλεμο μόνο και μόνο με σκοπό να καταστρέψει μια χώρα. Ούτε καν η λαφυραγώγηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του Ιράν, όπως ήταν ο στόχος στη Βενεζουέλα, φαίνεται να είναι εδώ ο στόχος του Πρόεδρου Τραμπ, γιατί αυτό προϋποθέτει ότι θα καταλάβει το Ιράν, που είναι αδύνατο μια χώρα 90 εκατομμυρίων χωρίς να υπάρχουν μπότες στο έδαφος. Κατά τη γνώμη μου, αυτό τι δείχνει ουσιαστικά? Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν μια κυρίαρχη στρατιωτικά δύναμη. Δεν υπάρχει αντίπαλος που μπορεί στο στρατιωτικό πεδίο να αντιπαρατεθεί μαζί τους. Δεν μπορούν όμως να θέσουν στρατηγικούς στόχους, γιατί βρίσκονται σε μια φάση σχετικής παρακμής της ηγεμονίας τους. Ο ηγεμόνας δεν χρειάζεται να εκβιάσει τους συμμάχους του. Όταν οι Αθηναίοι άρχισαν να το κάνουν αυτό με τους Μίλιους, ήταν στην αρχή της κατάρρευσης της ηγεμονίας. Σε αντίστοιχη φάση είναι και τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα χάσουν καμία μάχη, όπως δεν έχασαν καμία μάχη στο Βιετνάμ, όπως δεν έχασαν καμία μάχη στο Αφγανιστάν. Χάνουν όμως τον πόλεμο, ακριβώς γιατί ο πόλεμος δεν γίνεται μόνο με όρους πολεμικής ισχύως. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι πολυπολικός, γιατί η Κίνα ανεβαίνει. 10 από τις 12 χώρες της Νότιας Αμερικής που υποτίθεται ότι ανήκουν στο ημισφαίριο των ΗΠΑ έχουν πρώτο εμπορικό εταίρο την Κίνα. Ανεβαίνουν οι μεσαίες δυνάμεις. Άρα, κατά τη γνώμη μου, βλέπουμε τους σπασμούς της αμερικανικής ηγεμονίας. Χωρίς σαφή διέξοδο και χωρίς στοχοθεσία, βλέπουμε όλες αυτές τις πολεμικές επεμβάσεις σε διάφορα πεδία. 7 χώρες έχει βομβαρδίσει ο πρόεδρος Τραμπ. Χωρίς όχι να μπορεί να αποκομίσει απλώς στρατηγικά ωφέλη, απομονώνοντας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ακόμη περισσότερο την Αμερική από τις συμμάχους της και κυρίως από τον Παγκόσμιο Νότο, που είναι η ανερχόμενη δύναμη και που θα καθορίζει στο μέλλον τις εξελίξεις στη διεθνή σκακέρα.
Ευχαριστούμε θερμά τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ.